είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές.
Χαίρετε, χαίρετε φίλες και φίλοι. Είναι 3η 23 του μήνα, μεγαλεία έχω να σας πω, και είναι το πρώτο podcast στην ιστορία του εξωφρενικά σημαντικού podcast που λαμβάνει... Α, όχι, δεν είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο που είναι με παραγωγή, με μικρόφωνα και τέτοια. Στα εξωτερικά, γιατί έχω ξαναγράψει podcast στο εξωτερικό, αλλά με το άθλιο αυτό το μικροφωνάκι, το μπελάδο. Ενώ τώρα έχουμε εδώ κονσολάκι, έχουμε λάπτον, έχουμε μικρόφωνο, έχουμε επαγγελματικό, έχουμε τον Αχιλέα, ο οποίος τώρα είδα ότι φοράει μία μαύρη, μία λευκή κάλτσα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή αν that's how you roll, είναι το καινούριο στυλιστικό, καινούριο στυλιστική παρέμβαση, εν πάση περιπτώσει, έτσι. One white, one black. Uniting people. Αυτό είναι ο Αχιλέας, φίλες και φίλοι. Θα μας πείτε, δεν μπορεί το μήνυμα αυτό να το δώσει με ένα ρούχο το οποίο να φαίνεται λίγο περισσότερο, γιατί με το μπατζάκι κρύβεται με το παπούτσι. Ναι, είναι αυτό, αλλά δεν θα πείτε στον κάθε άνθρωπο πώς θα ορίσει το δικό του κοινωνικό μήνυμα. Έτσι. Λοιπόν, έχω να σας πω διάφορα. Σκέφτηκα αν θα πρέπει να ασχοληθώ με κάποια θεματάκια που προέκυψαν μέσα στις τελευταίες μέρες και αποφάσισα να μην ασχοληθώ. Και όσοι με παρακολουθούν ξέρουν τι εννοώ. Γιατί πραγματικά δεν έχει αξία όλο αυτό το πράγμα. Θα πω μόνο for the record, εάν κάποια δεν καταλαβαίνουν το context, that's fine, δεν χρειάζεται να το ξέρετε το context. Εάν το ξέρετε το context, ακόμα καλύτερα. Θα πω μόνο ένα πράγμα, το οποίο γενικότερα καλό είναι να το έχουμε στο μυαλό μας ως άνθρωποι, ως εργαζόμενοι και ως όντα. Γενικότερα, η δουλειά μας, το άτομό μας, και το πώς είμαστε αποτυπωμένοι οπουδήποτε, εάν δεν το έχουμε πουλήσει κάπου και έχουμε παραδώσει τα δικαιώματα των εικόνων και της δουλειάς μας εν λευκό, είναι δικά μας. Και ως εκ τούτου, καλό είναι να το διατηρούμε στο κεφάλι μας. Και το λέω αυτό γιατί πλέον βαδίζουμε σε ένα εργασιακό τοπίο και σε μια κοινωνική πραγματικότητα όπου έχουμε βάλει λίγο τα πράγματα όλα σε ένα μεγάλο κουβά, τα κατουράμε, τα ποτίζουμε και με κυροζήνη και τους βάλουμε φόκο με την αποδοχή του «έλα μωρέ, έτσι είναι τα πράγματα τώρα». Λοιπόν, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα τώρα. Η δουλειά μας έχει αξία, η προσωπικότητά μας έχει αξία, η δουλειά των άλλων που συνεργάζονται με εμάς έχει αξία και οφείλεται και οφείλουμε όλοι μας όλα αυτά τα πράγματα να τα προστατεύουμε. Γιατί ούτως ή άλλως πριονίζονται σιγά σιγά ένα μεγάλο μέρος των εργασιακών δικαιωμάτων και της υπόστασης του ανθρώπου ως εργαζόμενον, καλό είναι να μην τα πριονίσουμε όλα. Δηλαδή, ας πριονίσουμε κανένα δάχτυλο του ποδιού. Μην πριονίζουμε από τη μέση και κάτω. Λέω εγώ. Αυτό γενικότερα είναι, πείτε το σαν άτυπη εισαγωγή, δεν ήθελα να το μαυρίσω πάρα πολύ γιατί είμαστε σε κορυφαία κατάσταση, αλλά να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο να ξεκινήσω με μια υπόθεση την οποία τη διάβασα και μ' άρεσε πάρα πολύ και με εκφράζει πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε και αν είδες, Αχιλέα παιδί μου, αυτή την ιστορία με τη θεά αυτή στη Βραζιλία. Λοιπόν, είναι μια κυρία, η Έρικα De Souza Vieira Nunes, ένα κλασικό βραζιλιάνικο όνομα, έτσι, η οποία πηγαίνει την 3η 16 Τετάρτου στην τράπεζα, έτσι, για να πάρει ένα δάνειο, έτσι. Ωραία, ωραία. Μαζί της λοιπόν είναι ο κατάκητος θείος της. Έτσι, ο Πάουλο Ρομπέρτο Μπράγκα, ή τέλος πάντων έτσι σύστησε τον άνθρωπο αυτόν, τον κατάκητο άνθρωπο σαν καροτσάκι, τον σύστησε ως θείο της, ζητώντας να πάρουν ένα δάνειο της τάξης των 3.250 δολαρίων, το οποίο δεν είναι κάποιο κτηνόδες ποσό, είναι όμως κτηνόδες ποσό για τα δεδομένα της Βραζιλίας και το κόστος ζωής της Βραζιλίας, έτσι, είναι πολλά λεφτά για την Βραζιλία. Τον συνόδευε λοιπόν αυτόν τον άντρα, ο οποίος γενικότερα δεν φαίνονταν να είναι πολύ aware της φάσης. Δηλαδή, μου είχε κλειστά τα μάτια, είχε γύρει λίγο το κεφαλάκι του. Φαινόταν, παιδί μου, ότι ήταν λίγο άρρωστος, να το πούμε έτσι, πολύ πολύ χλωμός. Φαινόταν λίγο άρρωστος, ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, ο κατάλληλος άνθρωπος να φέρεις να πάρει ένα δάνειο. Δηλαδή όταν κοιμάσαι όρθιος, όταν τα μάτια σου είναι κλειστά, όταν κρεμάει το κεφάλι σου, όταν είσαι σε αμαξίδιο και φαίνεσαι πάρα πολύ αδύναμος, δεν είναι και κατάλληλη στιγμή, θα έλεγε κάποιος, για έναν άνθρωπο να πάει να ζητήσει ένα δάνειο ή να διαπραγματευτεί ένα δάνειο ή να ξεκινήσει διαδικασίες για ένα δάνειο. Όμως σου λέει η σπουδαία κατά τα άλλα Έρικα, πώς την είπαμε, μισό λεπτό να το δω, πώς την, μισό λεπτό ρε παιδιά, η Έρικα Ντεσόζα Βιέρα Νούνιες, σου λέει γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να βοηθήσω το θείο μου και να βοηθηθώ κι εγώ ασφαλώς να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να πάρουμε το δάνειο. Και είναι, έχει αποτυπωθεί στις κάμερες ότι λέει: έλα θεία μου, αυτό, να κάνουμε τις δουλειές, του βάζει το στυλό στο χέρι, έλα να κάνουμε αυτό, το να τ' άλλο, να γίνει δουλειά όπως πρέπει. Έλα να υπογράψουμε τα χαρτιά, αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος να πάρουμε το δάνειο. Δεν μπορώ να το υπογράψω για σένα, φαίνεται να του λέει on camera. Και φαίνεται στο βίντεο, γιατί υπάρχει βίντεο, αυτό το κάνει υπέροχο, να προσπαθεί να του βάλει το στυλό στα χέρια. Μπράβο. Λοιπόν, διότι ο 68χρονος δεν ανταποκρινόταν, με αποτέλεσμα η τράπεζα να ενισχύσει και να λέει: ρε παιδιά, ένα γιατρό στον άνθρωπο. Όχι, όχι, τους λέει αυτή. Διαπιστώνω ότι είναι νεκρός, και όχι μόνο είναι νεκρός, αλλά ότι έχει περάσει πολύς χρόνος από τότε που άφησε την τελευταία του πνοή. Δηλαδή δεν έγινε στο δρόμο για το δάνειο και είπε η γυναίκα του στυλ: τώρα ξεκινήσαμε. Ό,τι είναι. Το οποίο θα το άκουγα. Σαν σου λέει, έχει πεθάνει πάλι. Καταρχάς, αν έχετε δει το βίντεο, θα δείτε, ρε παιδί μου, ότι όχι απλώς έχει αφήσει τελευταία του πνοή μερικές ώρες. Είναι λίγο μαμρά. Δηλαδή, είναι αρχαία πνεύματα του κακού. Μεταμορφώστε αυτό το αδύναμο σώμα κτλ. Δηλαδή, φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι. Ότι σε μία ταινία τρόμου θα τον έλεγε λίγο Walking Dead. Με κάθε σεβασμό στον πεθαμένο, έτσι. Δεν θέλω να μιλήσω άσχημα για for those not currently living. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άμα δείτε το βίντεο, μπορείτε να το δείτε το βίντεο με δικό σας ρίσκο. Δεν φαίνεται πολύ φρέσκος. Θα μου πείτε, ναι, υπάρχει κίνηση. Δεν έχει επελθεί rigor mortis να πει, ξέρω εγώ, το χέρι του είναι τύπου μαδέρι. Αλλά δεν φαίνεται φρέσκος, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε τώρα. Λένε λοιπόν οι νοσοκόμοι που ήρθαν στο on the scene ότι υπήρχε καθίζηση του αίματος που δεν έφευγε πλέον από την καρδιά. Αυτή είναι, λέει, η ένδειξη ότι πέθανε εξαπλωμένος και όχι καθισμένος αμαξίδιο. Που σημαίνει τι? Ότι σου λέει, τον χάσαμε το θειό, αλλά μια στιγμή έχουμε ακόμα το καροτσάκι του. Για φορτώστε τον στο καροτσάκι να τον επάω μια στιγμή στην τράπεζα. Και λέει, οι Νούνιες είπε στους ανακριτές ότι ο 68χρονος ήταν ζωντανός κατά τη διάρκεια την είσοδό του στην τράπεζα. Και λες, ρε εσύ. Δηλαδή, σε πιάσανε. Σε πιάσανε στα πράσα και σου λένε, να σου πω, έχεις φέρει εδώ πέρα τον κακομύρη, τον θανόντα, ας πούμε, για να πάρεις δάνειο. Και λέει, εγώ δεν ξέρω, τώρα έγινε. Μα, κυρία μου, ξυπνάει μόνο με ξόρκι, τι τώρα έγινε? Ναι, ξέρετε τι έγινε? Στην είσοδο της τράπεζας, σε αυτούς τους αλάμους που μπαίνεις, που πατάς το κουμπάκι και μπαίνει ένας και πρέπει να μπεις πρώτα στον προθάλαμο και μετά να κοιτάξεις την κάμερα και μετά να ανοίξει η δεύτερη πόρτα, εκεί μάλλον από τον πανικό του, επειδή ήταν και αδύναμος και σου λέει με βάλαν σε φέρετρο, εγώ δεν το ήξερα, το θειό μου, έτσι, η οποία προσδιορίστηκε ως ανιψιά και φροντίστρια του. Και αν είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι, αν έχετε το Θεό σας, κατηγορείται για κλοπή με απάτη και κακοποίηση πτώματος. Με τις αρχές να ερνούν και τις σχέσεις των δύο αυτών ανθρώπων και φυσικά τον τρόπο που πέθανε ο Μπράγκα. Γιατί σου λέει, είστε ανιψιά του όντως? Και να σας πω, πώς πέθανε ακριβώς? Και εγώ θα πάω και ένα βήμα παραπέρα, μιας και πλέον η αστυνομία σου λέει είναι ένοχη or something like that. Αποκλείουμε την πιθανότητα να τον πήρε από κάποιο νοκροτομείο? Να σου λέει, για μια στιγμή να δούμε τι έχουμε φρέσκο. Πώς πας στα ψαράδια και σου λένε, αυτά τα φέρε μόλις τώρα ο ψαράς, γιατί θες φρέσκο και να μην φαίνεται ότι είναι μαδέρι και έχει και λίγο παγωνιά πάνω του και την εκπέμπει και πας
στον ταμεία της τράπεζας και σου λέει σαν να κατέβηκε η θερμοκρασία στην τράπεζα, ανάψαμε το air condition, και λένε όχι, είναι ο θειός μου, τον έχουμε στην κατάψυξη, τα αρέσει, δεν μπορεί με τον καύσωνα. Λοιπόν, οπότε τι έγινε, πήγε ας πούμε στο νοικοκομείο, είχε κάποιο γνωστό στο νοικοκομείο και έλεγε τι έχεις από φρέσκα, τι έχεις από φρέσκα, που πήγαμε, μην πάω με τίποτα, καμιά τρύπα από σφαίρα, τίποτα τέτοιο, γίνουμε ρόμπα. Έτσι, θέλω να είναι φρέσκο τύπο από ανακοπές εγκεφαλικά που δεν φαίνονται. Ναι, έχω έναν τύπο πολύ ωραίο. Τώρα μας το φέρανε μόλις, δηλαδή είναι ζωντανός. Το πιάνεις ζωντανό. Έτσι λένε οι ψαράδες. Ζωντανό το ψάρι. Σπαρταράει, μπράβο. Λοιπόν, τον παίρνεις, τον βάζεις σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Επίσης, να εξετάσουμε το αναπηρικό αμαξίδιο το δικό της, αφού πλέον έχουμε ανοίξει το βιβλίο της απάτης και θεωρούμε ότι είναι απατεώνης. Εγώ όχι. Προσωπικά εγώ θεωρώ ότι ήταν ανιψιά του και του έκανε, προσπάθησε να τον βοηθήσει και να βοηθηθεί. Είναι, με συγχωρείτε, είναι τώρα έγκλημα να θέλουμε να βοηθηθούμε εμείς μαζί με τους συγγενείς μας? Δηλαδή αν εγώ αύριο μεθαύριο ο Αχιλλέας, ξέρω εγώ, χτυπήσει το ποδαράκι του, χτυπάμε ξύλο, ναι, πάρα πολύ κακό αστείο και δεν φάνηκε κιόλας στο μεταξύ, είναι auditory αστείο το οποίο το κατάλαβε. Ναι, συνεχίζουμε. Λοιπόν, αύριο μεθαύριο ο Αχιλλέας αθλείται. Φαντασιακά σενάρια τώρα. Δηλαδή, πιο πιθανό να πούμε ο Αχιλλέας είναι στο Σάιρ από αυτό που έβαλα. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Αχιλλέας αθλείται λοιπόν και πάνω σε ένα lay-up στραβοπατάει με αποτέλεσμα να πάθει μία θλάση 15ου βαθμού. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει 15ου βαθμού. Λέω, πολύ σοβαρή θλάση. Και λέει, μάκαρε, δεν μπορώ να περπατήσω, θέλω βοήθεια. Λέω, Αχιλλέα μου, εγώ είμαι εδώ. Μια στιγμή. Εγώ θα πάω να το φροντίσω. Θα του παραγγέλνω τα σουβλάκια του. Θα του φέρνω τις μπυρίτσες του. Δεν θα πάρω εγώ μια γουλίτσα? Δεν θα πάρω μια δαγκονίτσα από το σουβλάκι του? Γιατί μπορεί να σου πει, μάκι μου, δεν έχω λεφτά και για δικό σου σουβλάκι. Αν θες τσίμπα από το δικό μου. Θα πω, ευχαριστώ πολύ Αχιλλέα που με σκέφτεσαι, είσαι φίλος και αδερφός και θα πάρω μια δαγκονιά. Όχι να μας το πάρετε κι αυτό, μέχρι και σε αυτό να είμαστε καχύποπτοι. Για όνομα Θεού και της Παναγίας. Λοιπόν, είναι μια φοβερή ιστορία που φανερώνει το ότι μας λείπει ο ανθρωπισμός πλέον, έχω να σας πω, και κάπου με στεναχωρεί αυτό. Αλλά έτσι, έτσι, αυτοί είμαστε, αυτοί είμαστε. Και μέσα σε όλα τα άλλα έχω να σας πω ότι, αλλάζοντας τελείως θέμα, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ενδέχεται να είχατε, δει, βασικά είναι δύο πράγματα που ενδέχεται να ξέρετε και ενδέχεται να μην ξέρετε. Α, σημειωτέω τώρα που το θυμήθηκα. Ρε θηρία, ρε αρρωστάκια του podcast. Ανέφερα τις δύο podcastάρες του Noizer και μέσα σε μια εβδομάδα τις ανεβάσατε στα τσάρτρε αθεόφοβα. Μία που το είπαμε, και το Narcos και το, και το Dictators, και μία που το ανεβάσατε στα τσάρτ, ρε θηρία, και τα δύο. Ρε σάικο τον podcast. Μπράβο καταρχάς, γιατί χαίρομαι που τα ακούσατε και σας άρεσαν προφανώς. Μου στείλατε και διάφοροι και διάφορες και διάφορα ότι σας άρεσαν πάρα πολύ και ειδικότερα το Dictators. Είστε παιδιά για την καρδιά μου πραγματικά. Σε περίπτωση που δεν τον έχετε ακούσει, ένας από τους λιγότερο γνωστούς ήρωες αυτού του podcast, ήρωες εντός πολλών εισαγωγικών, είναι ο Μεσσίας, ο αγαπημένος μου Μεσσίας. Έτσι, δεν σας λέω τίποτα άλλο, ανακαλύψτε τον, είναι καταπληκτικό, καταπληκτική ιστορία, ναι, είναι η Μήτρελος Δικτάτορ, ναι, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ ένα σημείο όπου πηγαίνει ο υπεύθυνος της τράπεζας, της Γουινέας αν θυμάμαι καλά, και του λέει, πρόεδρε, δεν μπορείς να πάρεις όλα τα λεφτά από την τράπεζα και να αποσυρθείς στη ζούγκλα με τους δικούς σου ανθρώπους, και λέει, αλήθεια, εκτελέστε τον. Αυτές οι δικτατορικές αποφάσεις μου αρέσουν γενικά, ρε παιδί μου, του στυλ, ούτε καν πονάει κεφάλι, υπάρχει κεφάλι, κόβει κεφάλι, αυτό, τίποτα άλλο. Επίσης έχω να σας πω ότι επειδή περνάω μια περίοδο που ξαναψάχνω διάφορα, υπάρχει ένα, επειδή το Netflix είναι σατανικό, έχω να σας πω, παιδιά, και επειδή πήρε πρέφα όλο αυτό το trend με το Roman Empire, αν δεν το έχετε πάρει πρέφα, είναι ένα τρέντο, υπάρχει στο TikTok, ότι οι άντρες σκέφτονται συνέχεια τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ως θέμα κτλ. Και ξαναανέβασε με τον αλγόριθμό του, τέλος πάντων, και ξαναανέβασε στα. Και δεν το είδα μόνο εγώ, το έχει δει πολλοί κόσμος, ότι ξαφνικά ανέβηκε. Ένα ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο λέγεται Roman Empire, έχει κάνει τρεις σεζόν.
Και έχει τρεις σεζόν, η κάθε μία για έναν αυτοκράτορα. Έχει για τον Κόμοντους, για τον Ιούλιο Κέσσαρ και τον Καλιγούλα. Προφανώς και ξεκίνησα με Καλιγούλα, ξεκίνησα ανάποδα. Και το αγαπημένο μου λοιπόν με τον Καλιγούλα είναι ότι αφού θεώρησε καλή ιδέα ότι τι είναι να βρω τώρα νύφες και αυτά, έχω τις αδερφές μου. Ναι. Και βλέπει τέλος πάντων ότι με τη μία δεν μπορούσε να πιάσει παιδί, με τη δεύτερη, αν θυμάμαι καλά, πέθανε πάνω στη γέννα. Κάνει το σπουδαίο σχέδιο, το οποίο λέει: ωραία, δεν θα πιάσω διάδοχο με τον κλασικό τρόπο. Τι μπορώ να κάνω για να εγγυηθώ την επιτυχία μου? Θα παντρευτώ μια ήδη εγγύα. Και λες, είναι αρκετά ελληνικό, ελληνική λαμογιά αυτή. Αφενός ότι μοιάζει με αυτό, αφετέρου, ποιος να του πει τι? Θα έλεγε ο άντρας της κυρίας στον αυτοκράτορα ότι σας παρακαλώ, δεν είναι δικό σας το παιδί? Στον Καλιγούλα. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο, ότι έρχεται η γυναίκα και λέει «Πατρίκιε», ξέρω πώς διαλογόταν ο άντρας της, «ήρθε ο αυτοκράτορ Καλιγούλα στο σπίτι και θα με παντρευτεί». Και λέει, τι λες ρε γυναίκα? Μισό λεπτό να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις, είσαι μακαλάσου, μωρέ. Θα σε παντρευτεί ο Καλιγούλα και εγώ τι είμαι εδώ? Δεν ξέρω τι είσαι εσύ εδώ. Θα μείνεις μόνος βασικά. Και φανταστείτε τώρα τον τύπο να πηγαίνει στον Καλιγούλα και αυτοκράτορα, μεγάλη μου τιμή που με δέχεστε. Θέλω να σας πω, έχει γίνει κάποιο λάθος. Παντρευτήκατε τη γυναίκα μου. Ξέρετε, είναι η γυναίκα μου.
Τι είναι, λέει?
Είναι η γυναίκα μου. Είναι έγκυος το παιδί μας.
Δεν νομίζω, Τάκη.
Όχι, είναι το παιδί μου, κύριε. Μάλλον, your highness. Να σου πω τώρα, επειδή έχουμε και δουλειές, θέλεις να δεις τα ραδίκια ανάποδα ή θες να πας σπίτι σου και να ξεκινήσεις τη ζωή σου από το μηδέν? Να ξεκινήσεις την ερωτική σου ζωή φρέσκια. Θα ήθελα να έχω τη γυναίκα μου και το παιδί μου.
Με άκουσες, το δίνω αυτό ως επιλογή?
Όχι, είναι αλήθεια.
Απάγαινε.
Και κάπως έτσι, και το καλύτερο βέβαια είναι ότι τελικά γεννάει η δύσμηρη αυτή γυναίκα και γεννάει κορίτσι. Άρα όχι διάδοχο, δεν τον χάλασε τον Καλιγούλα. Λοιπόν, έχω να σας πω λοιπόν ότι στα πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια που βρήκα, όχι πως είναι ιδιαίτερα κρυμμένα, απλά εγώ δεν το είχα πάρει πρέφα, είναι ότι τον τελευταίο καιρό προσπαθώ να... Σας το έχω πει και στο παρελθόν ότι είμαι φαν των video games τα οποία είναι φτιαγμένα από πιο μικρά development houses, γιατί μόνο σε αυτά πλέον βρίσκεις πραγματικά φρέσκες ιδέες και πιο τολμηρές ιδέες. Χωρίς να θέλω να θίξω ή να υποβιβάσω τα AAA games τύπου έχω παίξει και Baldur's Gate, έχω παίξει, σας έχω πει και τα παιχνίδια που έχω παίξει. Το θέμα είναι ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπεις προσπάθειες οι οποίες, ρε παιδί μου, είναι λίγο διαφορετικές. Και μία από αυτές είναι το Pools, όπως λέμε πισίνες, έτσι, P-O-O-L-S, το οποίο βγαίνει, νομίζω ότι θα κυκλοφορήσει μόνο για PC, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν είμαι σίγουρος, εγώ για PC το έχω βρει μόνο. Και σε περίπτωση που κάποια, ξέρετε, έχετε παρακολουθήσει, το είχαμε πει και στο παρελθόν, για τα backrooms, ξέρεις Αχιλέα, για τη μυθολογία των backrooms και όλα αυτά. Λοιπόν, ένα development house λοιπόν αποφάσισε να κάνει ένα video game το οποίο θα είναι βασισμένο πάνω στην ευρύτερη μυθολογία των backrooms. Θεωρείται ένα παιχνίδι ψυχολογικού τρόμου, το οποίο όμως δεν έχει πολλούς εχθρούς. Έχει κυρίως κάποια μικρά puzzle. Έχει πολλή εξερεύνηση και ουσιαστικά περιπλανιέσαι σε πράγματα που θυμίζουν πολύ τα backrooms, που τα οποία έχουν πάρα πολύ νερό έξω και το pools. Και έχουν κάνει πολύ, πολύ σπουδαία δουλειά στον ήχο. Είναι εκπληκτικό το sound design. Και επί της ουσίας, όλος ο ψυχολογικός τρόμος προέρχεται από αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να πάθεις όταν παρατηρείς το σκοτάδι για πάρα πολλή ώρα. Ότι όταν περιφέρεσαι σε κάποιο σκοτεινό τοπίο που δεν ξέρεις ή σε κάποιο άγνωστο τοπίο που δεν ξέρεις για πάρα πολλή ώρα, ο εγκέφαλος αρχίζει και βρίσκει πράγματα για να σε τρομάξει. Αυτός ο ήχος τώρα που άκουσα τι είναι, που μπορεί να είναι κάτι, μια σταγόνα νερό να στάζει. Το Pools λοιπόν στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτό το hook, ότι δεν γίνονται πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι, όμως είναι πάρα πολύ dark, πάρα πολύ, είσαι ολομόναχος, ολομόναχη, ολομόναχο μέσα σε αυτούς τους κόσμους, μέσα στα Pools και περιφέρεσαι. Έχει κάποια encounters, κάποια μικρά λίγα encounters, αλλά η ουσία δεν είναι τα encounters, η ουσία είναι το να παίζεις ένα παιχνίδι στο οποίο το παιχνίδι αναγκάζει τον εγκέφαλό σου να βρίσκει λόγους να είναι καχύποπτο. Και το οποίο το βρίσκω καταπληκτική ιδέα. Φοβερή ιδέα. Είναι ένα παιχνίδι υπαρξιακής περιπλάνησης λίγο πολύ, γιατί συμβαίνουν πολύ λίγα. Δεν έχει heads up display, δεν έχει τίποτα, δεν έχει hit bar, δεν έχει health bar, τίποτα. Είναι μία οθόνη σαν σε first person και απλά περιφέρεσαι μέσα σε αυτά τα απόκοσμα τοπία. Το οποίο το βρίσκω καταπληκτική ιδέα, κυρίως γιατί είναι μια από τις ιδέες που θεωρώ ότι πηγαίνουν το video gaming μερικά βήματα παρακάτω. Θα πήγαινα μέχρι να πω ότι είναι πιο φιλοσοφική αναζήτηση, είναι πιο ενδιαφέρον, πιο κινηματογραφικό από διάφορα video game που έχουμε δει πρόσφατα και εν τέλει είναι κάτι το οποίο σβήνει από τον χάρτη του των video games δεδομένες, πράγματα που έχουμε ως δεδομένα. Δηλαδή τον έλεγχο, το πόσο μπορούμε να δεχτούμε χτυπήματα μέχρι να πεθάνουμε, πληροφορία στην οθόνη. Δεν υπάρχει τίποτα. Περιφερόμαστε απλά σε περίεργα μέρη. Εμένα μου κάνει προσωπικά και το περιμένω πώς και πώς. Είχα την ευκαιρία να βγαίνει στις 26, σε 3 μέρες βγαίνει το Pools. Είχα την ευκαιρία να το δω σε ένα κάτι σαν extended gameplay session. Πρέπει να σου πω ότι ταυτόχρονα με ηρέμησε και με τρόμαζε, το οποίο αισθάνθηκα πάρα πολύ περίεργα που ένα πράγμα μου το έκανε αυτό ταυτόχρονα, αλλά δεν ξέρω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, το γούσταρα πάρα πολύ και ευελπιστώ να σας αρέσει και εσάς και πιστεύω ότι είναι και ένα video game το οποίο θα έχει ενδιαφέρον και για κόσμο που δεν παίζει video games. Λοιπόν, σε πόσα λεπτά είμαστε, χιλιά, παιδί μου? 21. Λοιπόν, να σας αφήσω λοιπόν, επειδή μου το στείλατε κάποιες και κάποια και προφανώς θα αναφερθώ σε αυτό. Άργησα λίγο να μπω στο κόλπο, αλλά μπήκα τελικά. Λοιπόν, όπως πάρα πολλοί κόσμος σε όλα τα μέρη του κόσμου όπως προέκυψε, έτσι και εγώ κατάπια μέσα σε 2-3 μέρες το Baby Reindeer, αυτή τη νέα σειρά του Netflix, μια δημιουργία του Richard Gadd, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής, ταυτόχρονα και ο δημιουργός της μίνι σειράς του Netflix, που στηρίζεται στην πραγματική του ιστορία, στην πραγματική του εμπειρία με μια φανατική στόκερ. Μια δημιουργία που αρχικά ανέβηκε στο θέατρο, ήταν ένα one man show και εν τέλει κατέληξε στις μικρές οθόνες του Netflix. Μιλάμε για μια καταπληκτική ιστορία με πάρα πολύ ενδιαφέρον όσο έχει να κάνει το πώς συνδέεται η ιστορία που βλέπουμε με την πραγματική ιστορία του Richard Gadd. Πάρα πολλοί κόσμος έχει αρχίσει να το ψάχνει στο διαδίκτυο, να ψάχνει τα πρόσωπα πίσω από τους χαρακτήρες της σειράς, δηλαδή ποια ήταν τα πραγματικά πρόσωπα. Ο Richard Gadd έχει δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις πάνω στη σειρά αυτή για το πώς ήθελε να προστατέψει τη φανατική του στόκερ, αν και κατά πάσα πιθανότητα την έχουν ήδη βρει οι detective του διαδικτύου και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μοιάζει ιδιαίτερα με την ηθοποιό που την ενσαρκώνει, την Jessica Gunning, η οποία θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σπουδαίες αποφάσεις casting που έχω δει τα τελευταία χρόνια σε οποιοδήποτε είδος οπτικού υλικού, είτε μιλάμε για ταινία, είτε μιλάμε για σειρά, είτε μιλάμε για streaming, είτε μιλάμε για κινηματογράφο. Η Jessica Gunning στο ρόλο της φανατικής στόκερ, χωρίς να είναι 100% ταιριαστή, δεν δουλεύει σειρά. Είναι φοβερή, ταυτόχρονα σε κάνει να την φοβάσαι και να τη λυπάσαι. Θα έλεγα ότι για το Richard Gadd είναι πιο εύκολο γιατί το έζησε. Δηλαδή το να εκφράσει τα συναισθήματα όπως ακριβώς του έβγαιναν είναι πολύ πιο εύκολο για έναν άνθρωπο που το έχει ζήσει. Η Jessica Gunning έρχεται και μελετάει ένα χαρακτήρα που δεν είναι αυτή και τον ενσαρκώνει με τόσο μεγάλη πιστικότητα που είναι αδιανόητο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στο ρόλο της, είναι καταπληκτική. Γενικά είναι μια σειρά η οποία προφανώς δεν είναι για όλους, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αφορά πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δεν είναι εύκολα συζητήσιμα. Είναι μια διευρυμένη συζήτηση πάνω στο ψυχοσωματικό τραύμα, είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στην αιμονή, πάνω στο πώς το ψυχοσωματικό τραύμα επηρεάζει την ανθρώπινη σχέση, το πώς βλέπουμε τους εαυτούς μας, το πώς επικοινωνούμε με τους άλλους γύρω μας, το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες εάν δεν υπάρχει κάποιος ή κάποιοι άνθρωποι να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις που μας δημιουργούν οι κακές εμπειρίες της ζωής μας. Σαφώς και έχει να κάνει και με το... και με τον αντρικό εγωισμό. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τηλεοπτική έκθεση πάνω στον πάνω στο male ego, όπως έχουν γράψει πολλοί, και συμφωνώ στον αντρικό εγωισμό, γιατί αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος, χωρίς να κάνω spoiler, στην καρδιά της ιστορίας αναζητά και την σεξουαλική του ταυτότητα, αναζητά και τις λύσεις πάνω στις τραυματικές εμπειρίες που έχει ζήσει, και όλα αυτά μέσα από το πρίσμα του πώς πρέπει να είναι ή πώς νομίζει αυτός πώς πρέπει να είναι ένας άντρας επαγγελματίας. Έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία το Baby Reindeer. Αξίζει τον κόπο να το δείτε. Εάν δεν το έχετε δει, θέλω να πιστεύω ότι περισσότερα που ακούνε αυτό το podcast μάλλον έχετε δει το Baby Reindeer τώρα. Αν δεν το έχετε δει, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Όμως, φιλική προειδοποίηση: δεν βλέπουμε τον Baby Reindeer αν δεν είμαστε ψυχολογικά πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ μαύρο, είναι πάρα πολύ σκοτεινό, πάρα πολύ σκοτεινή δημιουργία. Σου δημιουργεί απόγνωση, σου δημιουργεί οργή, σου δημιουργεί κατάθλιψη, λύπη. Σου τραβάει από μέσα σου πάρα πολλά συναισθήματα, τα οποία δεν είναι πολύ, πολύ ευχάριστα. Αλλά όπως και με το Pulse, με ένα άλλο τρόπο, θεωρώ ότι η πληθώρα των επιλογών που έχουμε πλέον σε τηλεοπτικό υλικό, σε οπτικό υλικό, δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους δημιουργούς και δημιουργικά μυαλά από ό,τι στο παρελθόν να εκφράσουν πιο left field ιδέες σε μεγαλύτερο κοινό. Το Baby Reindeer είναι μια σειρά η οποία έπιασε μια σπίθα, και αυτή η σπίθα έχει δημιουργήσει μια φλόγα που απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Είναι τρομακτική επιτυχία, έτσι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, και αξίζει να τη δείτε. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το βερολινέζικό μας podcast. Το επόμενό μας είναι το τελευταίο. Το επόμενο podcast, μισό λεπτό να το επιβεβαιώσω μια στιγμή, πρέπει να είναι το τελευταίο εξωφρενικά σημαντικό podcast. Και είναι. Στις 30 του μήνα το γράφουμε. Ποιος να το έλεγε ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Όπως σας έχω πει, για παιδιά που έχουν κάποιες αντιρρήσεις, ενστάσεις κτλ. Νομίζω, κάντε λίγο υπομονή για να μάθετε λίγο τους λόγους που γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Σας έχω πει ότι στις αρχές Ιουνίου ή μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα ξεκινήσω κάτι καινούριο, όπου εκεί θα μπορώ να μιλήσω πιο ανοιχτά για τους λόγους που με οδήγησαν στο τέλος αυτής της διαδικασίας, στο τέλος αυτού του podcast. Δεν νιώθω ότι έχω επιλογή. Θεωρώ όμως ότι όλα πρέπει να είναι κύκλοι που κλείνουν, έτσι ώστε να ανοίξουμε τους επόμενους. Θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι ωραίο όταν συνεχίζει για πάντα. Μας κρατάει στάσιμους, μας κρατάει στο ίδιο σημείο, δεν μας επιτρέπει να οδηγηθούμε στους επόμενους δημιουργικούς κύκλους, στους επόμενους δημιουργικούς δρόμους. Θεωρώ ότι το εξωφρενικά σημαντικό podcast είναι ένα πράγμα το οποίο δεν ήταν ποτέ 100% δικό μου. Το αγάπησα και χαίρομαι που το αγαπήσατε κι εσείς, και ευελπιστώ ότι δεν θα χαθούμε στο μέλλον. Αλλά αυτά θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και στο επόμενο podcast. Meanwhile, εγώ φεύγω να πάω στο Βερολίνο, να πιω τις μπυρίτσες μου, να φάω τις λουκάνες μου κτλ. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Γεια σας. Και μην πάρετε κάποιον θείο σας ο οποίος ενδεχομένως έχει αποθάνει για να πάρετε δάνειο στην τράπεζα. Φιλική συμβουλή. Γεια σας.
Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Γεια.